odreditev za aretacijo nekdanjega pakistanskega predsednika. V Združenih državah Amerike propadli trije ključni amandmaji reforme zakonodaje o orožju. Malo balkanskega humorja. V Kopru Greenpeaceov ledolomilec Arctic Sunrise. Predstavitev novega neodvisnega prostora za umetnost v Mariboru. Vrhovno sodišče v Islamabadu je odredilo pridržanje nekdanjega pakistanskega predsednika generala Perveza Musharrafa. Nalog se nanaša na obtožbe, da je Musharraf leta 2007 z odstavitvijo vrhovnih sodnikov in razglasitvijo izrednih razmer zagrešil izdajalstvo. Kdaj bodo nekdanjega predsednika prijeli, sicer ni jasno. Musharraf je bil namreč med izrekom naloga prisoten na sodišču, kjer je obramba zahtevala podaljšanje varščine. Po odredbi aretacije je Musharraf v spremstvu svojih varnostnikov brez težav zapustil sodišče in se vrnil domov. Primer razpustitve vrhovnega sodišča je sicer le eden od treh, ki bremenijo nekdanjega predsednika. Med drugim je obtožen tudi sodelovanja pri umoru nekdanje premijejke Benazir Bhutto. Musharraf vse obtožbe zoper njega zanika in ustraja, da gre za politično motivirane sodne postopke. Včeraj je, potem ko so v senatu propadli trije ključni amandmaji reforme zakonodaje o orožju, v družbi žrtev orožarskega nasilja ameriški predsednik Barack Obama dejal, navajamo, danes je sramoten dan za Washington. Konec navedka. Obama je še dodal, da so se senatorji ustrašili orožarskega lobija, ki je pred glasovanjem širil laži o vsebini amandmajev. Senat je v sredo glasoval o predlogu republikanca Peta Tumija iz Pensilvanije in demokrata Joea Manchina iz Zahodne Virginije o obveznem preverjanju morebitne kriminalne preteklosti kupcev orožja na orožarskih sejmih in na internetu. Preteklost se zdaj preverja le pri kupcih orožja v trgovinah. Predlog je dobil 54 glasov, vendar bi jih bilo treba za potrditev zbrati vsaj 60. Povolilni šok v Venezueli še vedno traja. Po tesni zmagi na nedeljskih predsedniških volitvah v Venezueli, na katerih je slavil naslednik preminulega predsednika Huga Chaveza, Nicolas Maduro, zmagal pa je za manj kot 1% glasov in na nasilnih demonstracijah, ki so sledile v naslednjih dneh, določene države niso priznale volilnega izida. Med temi so še vedno Združene države Amerike, saj je minister za zunanje zadeve John Kerry izjavil, da še niso pripravljene priznati izida volitev. Maduro je v odzivu Washington obtožil vmešavanje v notranje zadeve Venezuele in dodal, da jim je vse eno za njihovo priznanje. Čestitke Nicolasu Maduri pa med drugim še vedno ni poslala tudi slovenska predsednica vlade Alenka Bratušek.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
Nekdani sindikalni voditelj in predsednik senata Franco Marini ima dobre možnosti, da postane novi italijanski predsednik. Tako vodja demokratske stranke Pier Luigi Bersani kot njegov nasprotnik z desnega pola Silvio Berlusconi sta povedala, da bosta na volitvah, ki se pričnejo danes, podprla kandidaturo 80-letnega Marinija. Glede podpore Marinija so sicer v Bersanijevi levo-sredinski koaliciji razdeljeni, podpreti pa naj bi ga nameravali le 2/3 poslancev. V Italiji predsednika namreč izvoli parlament in ne ljudstvo. Nadaljuje se trend vse večjega razkoraka med bogatimi in revnimi. Po razpadu Jugoslavije je tudi na tem prostoru relativno hitro usklilo, specifično za ta prostor, nemalo multimilijonarjev. Medtem ko se večina obada s tem, kako in s čim napolniti želodec, so se posamezniki izvrstno znašli v času tranzicije, ki, kot kaže, ne bo kmalu konca. Misli o morda večni tranziciji na Balkanu prepustimo srbskemu humoristu, satiriku in piscu aforizmu Aleksandru Čotriču.
Kod nas sada tranzicija traje nevjerojatno dugo, više od 20 godina, a uskoro možda će da traje tranzicija duže nego komunizam. nije dobra situacija, tako da jedino odgovara satiričarima i humoristima. Jedino mi imamo mnogo tema i razloga da pišemo, a bez obzira na to opet nismo srećni zbog toga. Kod nas se kaže da Bog da živeo interesantna vremena, mi nažalost imamo evo ta interesantna vremena, nikako da postanemo jedna dosadna država.
Da živimo v izredno zanimivih časih, bi se lahko strinjali. Lanskoletna raziskava najbogatejših ljudi na svetu je pokazala, da v Srbiji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini živi 435 multimilionarjev. Spodnja meja za vpis v ta seznam je osebno premoženje najmanj 30 milijonov ameriških dolarjev. V preteklih letih ni bilo malo sumljivih in spornih poslov na področju celotne bivše Jugoslavije. Privatizacija nekdaj družbenega pa je še vedno v teku. Še enkrat prisluhnimo Aleksandru Čotriču o tem, kakšna je borba proti kriminalu, korupciji in morebitna svetla prihodnost Srbije v Evropski uniji.
Aktualna je borba proti kriminala. Kod nas je prosto bila takva situacija da je država imala mafiju i mafija je imala državu. Jednostavno je sve bilo kriminalizovano. Evo, moramo ipak priznati da u posljednje vreme je došlo do nekih hapšenja, do obračuna sa korupcijom i kriminalom. To je za početak dobro, vidjet ćemo u kojem će to pravcu da se razvija, ali jednostavno sve to je predugo kod nas trajalo, tako da ako još imamo u vidu da ćemo tek možda najranije za 10 godina da uđemo u Europsku uniju, onda nema mnogo razloga za optimizam. A i kad vidimo šta se dešava danas u Europskoj uniji, onda smo još manje optimisti, jer vidimo da u Europskoj uniji postoje veliki problemi, uključujući i Sloveniju. Tako da, jedino ko se svemu tome raduje jesu ljudi koji, kažem još jednom, pišu na jedan iskošeni, satirični način u svemu tome.
Vedno nam, če ne drugo, ostane humor.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Koprsko pristanišče je včeraj obiskala Greenpeaceova ladja Arctic Sunrise, ki opozarja na potrebo po zaščiti in večji implementaciji malega priobalnega ribolova. V ozadju turneje ledolomilca Arctic Sunrise pa gre za kampanjo te nevladne okoljske organizacije pred zadnjo fazo pogajanj o novi skupni ribiški politiki v Evropi. Dosedanja evropska ribiška politika je z dajanjem prednostnega dostopa do ribolovnih kvot podpirala velike in pogosto uničevalne ribiške ladje. Govorili smo z Dejanom Savičem iz Greenpeacea v Sloveniji.
Gre za vseevropsko turnejo ladje Arctic Sunrise, ki je se začela v Romuniji 18. marca in traja nekje do sredine junija, ko se zaključi v Britaniji. Mest pa obišče glavne mediteranske države, med drugim tudi Grčijo in Hrvaško, kjer je bila pred Slovenijo. Po Sloveniji pa gre v Italijo, zatem pa Francijo, Španijo in na koncu v Britanijo. Namen te turneje je povezati evropske male trajnostne ribiče. Evropska ribiška industrija, velike industrijske ladje so že zelo dobro organizirani, imajo plačene loviste, kar posledično pripelje do tega, da je ribiška politika in politika subvencij pisana na kožo velikim igralcem, medtem ko mali ribiči, ki ribarijo za preživetje svojih družin in za čisto neko osnovno dejavnost tradicionalnega načina preživetja, pa so bili postavljeni na stran. Tem, ko potujemo po različnih državah EU in hočemo povezati male ribiče, jih hočemo tudi organizirati, zato da postanejo močen igralec v novi skupni ribiški politiki Evropske unije, ki je ravno zdaj v procesu reforme. Ta ribiška politika se vsaki 10 let ponovno pregleda in zdaj smo ravno v tej fazi, ko se zapiše na novo. In to, kako, kakšna ribiška politika se zdaj spreme, od tega je potem odvisno preživetje malih ribičev po vsej Evropi. Dodal bi samo to, da mali ribiči predstavljajo 80% vseh ribičev v Evropski uniji, medtem ko je trenutna ribiška politika pisana na kožo 20% uničujočih velikih industrijskih ladij.
Aktivisti gibanja Vseslovenska ljudska vstaja se v soboto odpravljajo v Šaleško dolino in na Koroško. Tako imenovani vstajniški avtobus bo z parkirišča na Dolgom mostu v Ljubljani ob 7.15 zjutraj odpeljal proti Koroški. Vstajniki bodo na sobotni turneji naredili 5 postojank. Prva se ima zgoditi praviloma ob 9. uri zjutraj in sicer v Šoštanju pred gradbiščem Teš 6. Govorili smo z Laro Valič, ki nam je povedala več o samem programu.
Zero akcijo opozarjamo, nismo pozabili, ki je v bistvu zadnja v nizu pred Vseslovensko ljudsko vstajo 27. aprila. Opozarjali v bistvu na problematiko v Šaleški dolini in na Koroškem. Prvi postanek bo ob 9. zjutraj, kjer bomo pred Tešem upozorili, da je to v spomeniku korupcije oziroma simbol izkoriščanja državnega premoženja. Naslednji postanek je 10.15 v Velenju, kjer se bomo v bistvu ostavili pred Vegradom in opozorili na to, da je to gospodarski kriminal in da v bistvu pač naši politiki pozabljajo, da bi mogli biti odgovorni, etični, da bi mogli spoštovati in biti solidarni. In predvsem pa bomo opozorili na to, da je pač ljudje nismo zato, da smo izkoriščeni za interese kapitala. Dalje 11.30 se bomo odpeljali v Slovenj Gradec oziroma tam ne bi bil Slovenj Gradec, pred lesno industrijo Otiški vrh, kjer bomo upozorili na to, da imamo predvsem ogromno lesa in da je to velika vrednost v Sloveniji, da je to obnovljiva sorovina, da je pa zapravljena trajnostna razvojna priložnost. Zahtevali bomo, da postane priložnost za razvoj podeželja, za tisoče zelenih delovnih mest, ki so možni v tem okviru, in pa na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Potem bomo pa nadaljevali ob 12.15 v središču Slovenj Gradca pred Preventom. Tukaj bomo pa predvsem opozorili na to, da kljub temu, da je to bilo v zasebnih rokah, da je to v bistvu kriminal, kar se je zgodilo, da je 1300 delavcev izgubili službo, zaradi tega, ker so se nekateri so finančno se zelo upomogli na podlagi tega, ne, 1300 delavcev je pa zgubili službe. Na koncu bomo pa ob enih na trgu v Slovenj Gradcu se še poklonili kulturi, predvsem pa zato, ker je OZN že leta 1989 podelila Slovenj Gradcu naziv mesto glasnik miru in bomo imeli tudi krajši kulturni program. Sledil bo pa odprti mikrofon, kjer bodo pač lahko ljudje povedali svoje težave.